Сапраўдная малітва дазваляе выйсці за ўласныя рамкі, адкрывае на Бога і найбольш патрабуючых, лічыць папа Францішак. Сёння падчас Еўхарыстыі ў капліцы дома Святой Марты пантыфік разважаў аб хрысціянскай малітве. Каментуючы евангельскія словы, калі чаго ў імя маё папросіце ў айца, дасць вам, папа адзначыў, што ў іх утрымліваецца канкрэтнае пасланне. Айцец дасць нам усё, але заўжды ў імя Езуса, сказаў ён. Пантыфік прызнаўся, што яго заўсёды захапляў вобраз уваскрослага Хрыста. Езус заклікае нас мець давер да сваёй мукі, давяраць яго перамозе над смерцю, давяраць яго ранам. Ён святар, і яго раны – гэта ахвяра. Гэта нас напаўняе даверам і мужнасцю для малітвы, сказаў святы айцец. Паводле пантыфіка сапраўднай малітвай з'яўляецца зыход з самаго сябе да айца ў імя Езуса. Навучыцца такому зыходу можна толькі праз набліжэнне да ранаў асоб найбольш патрабуючых.
Se noi non riusciamo a uscire da noi stessi verso il fratello bisognoso, verso l'ammalato.
Калі мы не выходзім за ўласныя рамкі да найбольш патрабуючых братоў, да хворых, бедных, да тых, каго эксплуатуюць, калі мы не здольныя выйсці да іх ранаў, ніколі не навучымся свабодзе, якая вядзе да зыходу з саміх сябе ў накірунку ранаў Езуса. Існуюць два спосабу зыходу з саміх сябе. Адзін – да ранаў Езуса, іншы – да ранаў нашых братоў і сясцёр. І гэта накірунак, якога Езус чакае ад нашай малітвы.
E questa è la strada che Gesù vuole nella nostra preghiera.
Святы Отец заклікаў знаходзіць раны Хрыста ў нашых бліжніх, якія яшчэ нясуць крыж і да гэтага часу не перамаглі, як перамог Езус.